Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Võib öelda, et järjekordne nädal, mis tõenäoliselt jääb septembrikuu viimaseks, on alanud. Selle nädala varahommikul oli mul õnn ja rõõm kuulda väga ilusat ütlemist kamraadilt. Kirusin, vandusin siin ju möödunud nädalal, et digijalgirja andmine tänu igasugustele brauseri uuendustele on praktiliselt võimatu. Vusserda ja nusserda ühe brauseriga, teise brauseriga, kolmandaga ja neljandaga. Kõike on parasjagu niimoodi uuendatud, et meie IT... Tiigrikene on ID-kaardi koha pealt suhteliselt hüppamisvõimetu ja kamraad ütles ajaloolise kordumatu lause. Neid brausereid, millega allkirja anda saab, võib lugeda ühe sõrmega. Jah, mis see nüüd on, kellel on uuendamata, see saab võibolla isegi Chromega hakkama, aga kui on uuendatud... Siis surutakse sind Internet Exploreri kitsarea peale, kui mitte kuhugi veel mujale, veel kitsama peale. Ja tõepoolest ma küsiksin uuesti, kui see asi töötab nii hästi, kui hästi töötavad siis e-valimised, no mitte valimised, vaid see, no tõenäoliselt valimine on ta selles mõttes, et sa pead hoolikalt valima ühel otsustaval hetkel neid brausereid, millega sa saad anda oma jahi kellelegi. Jah, ega sa ju päris kindlalt ei näe, kellele sa annad, sest pilt võib olla üks, aga pildi tagune maailm, kõik see astraalsus, see võib olla midagi muud. Noh, kui siin võtta kinnituseks, et midagi muud võib alati olla, siis NASA korraldab... 6:30 õhtul täna meie aja järgi, see 6:30, see on ka niisugune väga hea termin, arhailine natukene, kui kellegi kohta öeldi, et on 6:30, siis mõeldi, et on 6:30, et ei ole nagu mõte, et eriti midagi seletada. Jah, aga 6:30 õhtul meie aja järgi on Washingtonis pressikonverents ja sellel konverentsil on lubatud. Avalikustada oluline informatsioon ühe kapitaalse teadusavastuse kohta, mis pidavat lahendama Marsiga seotud saladuse. No eks siin võidakse juba rehkendada, et jaa. Nüüd tuleb välja, et seal elavadki marslased, kes tegelikult omal, ma ei tea, millega mõjutavad meie elu, seda enam, et metaani olevad sealt leitud. Ja ärksamad kuulajad võivad ju nüüd rehkendada, et kui meil taheti just nimelt metaani pärast maksustada atmosfääri saastajatena lehmad, noh, siis järelikult peab Marsil olema... No kui mitte lehmasid, siis vähemalt neid, kes teevad ja nii edasi. No näis, mis sealt välja tuleb, võibolla laheneb hoopis see saladus, kuidas see Mars just nii kaugel on, kui ta on, ei tea. Aga 6:30 jälgige mängu. Jah, nädalavahetusel oli hulk huvitavaid lugemisi, mitu tükki kohe, mida saab lugeda, mitme sõrmega siis. Ja üks hästi nunnu artikkel hakkas ka silmas, oli kohe nii nunnu, et lase aga olla. Artikli pealkiri ütles kohe kõigile neile, kes veel aru saanud ei ole, et Eestis ei ole elu olnud kunagi nii hea kui praegu. Keskmine palk 1991 versus 2015. No see on niisugune hea nunnulibe teema ja artiklist mina lugesin, et Trading Economics leheküljel, kuhu on koondatud erinevaid majandusnäitajaid maailma 196 riigi kohta, on toodud välja Eesti ja seal on tehtud puust ja punaselt, kui palju on meil kasvanud keskmine palk võrreldes 1991. aastaga. Ja muidugi on seal kohe ka tõeline flöödi mängiles kinka lahti, et selle aasta teises kvartalis kasvas keskmine palk Eestis 1081 euro ja 57 sendini. Kvartal varem oli see number 1009 eurot ja 62 senti. Ühesõnaga, kloppime munad vahule, et läheks algus meelest ära. Kui vaadelda perioodi 1991. aastast kuni 2015. aastani, siis keskmine palk on olnud Eestis 491 eurot ja 62 senti. Kui me veel teisi arvnäitajaid ka siia lööksime, siis oleks juba lihtsama mõttelaadiga inimestel hambad lahti ja muud mured hinge peal. Praegune keskmine palk on läbi aegade. Niisugune huvitav eestikeelne sõna, üks sõna, läbi aegade kõige kõrgem. Kõige madalam oli keskmine palk Eestis 1991. aasta neljandas kvartalis, mil see oli 7 eurot ja 35 senti. Miks ta oli siis 1991. aastal kõige madalam, sellepärast, et 1990. vaatluse alla ei võeta. Ütleb artikkel ka, et see võrdlus jätab küll mitmete kurid arvestamata ning statistikas ei peitu alati ka lõplik tõde, kuid on see vast siiski teatud meelde tuletuseks sellest, kui pika maa on Eesti riigina maha käinud. Antud võrdluses tugineb Trading Economics Eesti Statistikaameti andmetele. Mida nüüd kogu selle värgiga öelda taheti, tont seda teab, aga tuleb tõdeda, et meie palk on tõusnud 7 eurolt 35 sendilt 1081 euro ja 57 sendini. See jätab tahes tahtmata mulje, et hinnad on olnud kui kivisse raiutud ja kui 1991. aastal me saime keskmise palga eest, no ma ei tea mida, pudeli, viina, pätsi, leiba ja natukene silku, siis nüüd. Aga tegelikult ei sitagi. Kirjutab üks kommentaator selle peale, et minu vanemate ostetud kooperatiivkorter maksis 4500 rubla. Isa palk oli 220 kuni 250 rubla kuus. Korteri sai 2 aasta palga eest. Küte, elekter, bensiin maksid kopikaid erinevalt tänasest. Igaüks võib rehkendada, kui 2 aasta palga ees saab korteri. Mida siis praegu saab? No võib-olla saab ka, sellepärast, et siin olid ju Valgas müügil korterid 1 eurogagi. Aga kui nüüd rehkendada kursi järgi, siis see 4500 rubla, see on ju kõigest 28 eurot 76 senti. Teoreetiliselt me võiksime kortereid osta täna selle tuhandese palgaga kohe mitu tükki. Jääb üle vaid imestada, miks need kodutud nii lollid on ja ei osta, kui ütleme veel mingisugune formaalsus juurde, siis 30 euroga peaks ju kooperatiivkorteri kätte saama küll, eks ole? See on ka niisugune kenakene, on ju ilus raamat meil, kes viitsib loeb, kes ei viitsi ei loe, see on 1984 ja seal on kena termin kaksis oim. Ühes küljest me räägime, kui vägevalt on tõusnud meie palgad. Ja nüüd tuleb hoida kõva pikk paus vahel, et siis hakata rääkima, et no vaat see hinnatõus on ikka tingitud sellest ja sellest. Ja kui see nüüd summeerida, siis mida pärglit me oleme saavutanud selle palgatõusuga? Tegelikult ei suurt midagi. Kõik need numbrid on läinud suuremaks, noh, arvud, kui korrektselt ennast väljendada, aga tuli sul siis puudu, tuleb praegu puudu. No arvestades, et praegu võib sul enne palgapäeva tulla puudu rohkem kui 1991. aasta keskmine palk. Jälle otsad koos ja muidu tore olla. Lugesin mina siin ka Eesti ja Vene välisministrite kohtumisest. Väga olulised laused olid tegelikult ära toodud seda sõna otseses mõttes, sest tahes tahtmata hakkasin neid lauseid kohe ka vene keelde ümber panema selleks, et keele temperamendi järgi juba hakata aru saama, milles siis jutt oli ja kui viisakalt kenasti see vestlus algas. Aga üks lause, mis pani jälle natukene niimoodi kukalt kratsima, oli siis, et välisminister Kaljurand väljendas rahulolu, et Eston Kohveri küsimus on leidnud lahenduse, kuid pidas tema röövimist ülimalt kahetsusväärseks. No seegi on kaheti mõistetav lause. Aga on, mis on. Eston Kohveri röövimine ja tema kinnipidamine Venemaal oli inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse jäme rikkumine. Samuti on kurb, et see röövis aasta Eston Kohveri ja tema perekonna elust. Jah, hammustada elust tükk välja, see on jube küll. Ja siin küsiksin juba, ei mäleta, kus ma seda kuulsin, aga oli õhus ka venekeelne mõttekäik, et no kuidas on võimalik, et spioonid luurajad pannakse vangi. Presidendid ju suruvad kätt, annavad musi põse peale, kailistavad üksteist, kõik on tore ja nüüd nende otsesed käe pikendused pannakse vangi. No mille eest, miks ei võiks nemadki musi anda ja reipalt lahku minna? Aga siin on veel teine asi, see Assar Pauluse seltskond, nemad istuvad ja istuvad, suuremat selgust ei ole, mille pärast nad istuvad, mida nad ootavad, milles süüdistatakse, selles, et loodi grupeering ja tehti midagi, no jumal hoia, vaatame ringi, vaatame, mis toimub, noh, minu pärast Tallinna sadama ümber, ka seal muidugi grupeeringut ei ole, vaatame, mis toimub Estonian Airiga, ega seal muidugi ka grupeeringut ei ole, seal on üksik jobud, kes seda värki on teinud, vaatame, kuidas Estonian Airi hakatakse nüüd välja kantima sellest mögas, kuhu ta sattunud on, kas koosseise muudetakse, ei, samad poisid saavad uue raha ja uue nimega firma ja Avanti Popolo. Võibolla mõned pisivõllid vahetatakse välja, aga ega siis ja suuremad tegelased jäävad ikka paigale. Vaatasin mina ka Eston Kohveri ja selle Dresseni vahetamist, meenutas ja filmist nähtud stseeni, no see film jääb ikka kauaks kohe meelde, ka silla peal kõndimised ja enam vähem seistidki olid samasugused. Mõtlema pani ainult see, et kui Eston Kohver tuli kenasti tipa-tapa koduma poole, siis oli tal kaks suurt kotti käes. Aga kui Dressen siit poolt läks, ei olnud tal käes mitte midagi. Kas siis pagas saadeti juba ette või konfiskeeriti kõik erakordse põhjalikusega? Eks seegi panem natukene mõtlema. Võibolla oli ta juba enne seal ja käis nüüd korra tagasi. See on muidugi absurdne teooria, aga ega siis meie suhteliselt mitme tõelises ühiskonnas ei või millegi peale eriti kindel olla. Seda enam, et ütles, ei mäleta, missugune uudiste kanal, need häälitsevad mul ikka uudiste ajal kodus taustaks, et Vene poole peal teati sellest vahetusest ette, no jumal tänatud, et Eesti poolele ka öeldi, et nüüd vahetatakse, on esimene mõte, mis tuleb, noh, hea küll, lõõbin, täna hommikul kuulsin jälle, et president ei saanud öösel lausa magadagi sellepärast, et läheb vahetuseks ja president vähkres siis vahetuse huvides või toetuseks või ma ei tea mis. Igal juhul vähkres välja ja tubli töösaavutus on nüüd tehtud. Ei oska selle kohta midagi targemat öelda, võiks muidugi siin ka kinnitada kõike neid legende ja väiteid, mis on laiatarbe ühiskonnale mõeldud, et seda probleemi mõista, aga mis seal tegelikult oli, ei tea. Fakt on aga see, et Eesti ja Vene välisministrid said kokku, rääkisid juttu ja nüüd hakatakse siis ilmselt põlistama Eesti NSV aegset piiri. Kas seal on tähtsus või ei ole tähtsust, ei oska mina öelda. Ise vaatan aeg-ajalt õudusega Rail Balticu kaarti ja mõtlen, et noh, ei ole ju paremat piirivööndit kui see. No ja kas siis tõesti või mida põrgut? Rääkisin vist möödunud nädalal, et ühes seltskonnas mängisime mängu ja paluti mul kaitsta siis kenasti Rail Balticut ja ma kaitsesin, ma seletasin, kuidas ikka Eestil on vaja, et niisugune asi olemas on ja ma ei suutnud tuua ühtegi, noh, nii öelda, siviilargumenti. Kõik olid militaarse kalduvusega, seega siis ei ole siin äri ega midagi. Sama vägev värk kui tank, mis vähemalt vanal hallil ajal oli mõeldud kõigest 20-minutiliseks lahingutegevuseks, pärast seda on kas lõpp või õnnestub omade juurde tagasi põgeneda. Niisugused võikad mõtted on siin peas. Jah, Eesti ja Vene välisminister said kokku, panin mina oma Facebooki lehele ka, ühe Ameerika maa kamraadi pildikesed üles, kuidas tema oli Valge Maja aias, kui kohtusid Hiina president ja Ameerika president. Praegu on järjekorras siis Vene president, Ameerika president. Hiina, Vene kokkusaamisi ilmselt on ka olnud või tuleb veelgi. Mis siit edasi tuleb, tont seda teab, lisaks on ühendriikides, nagu ma aru saan, paavst, nii et suur maailmatordi tükeldamine ilmselt käib, aga ma arvan, et tähtsam on siiski, mis saladused on Marsil. Vat kui me selle teada saame, siis me võime kõik ära seletatud nägudega mööda Eestit ringi käia ja rahu on maa peal igavesest ajast igavesti. Pühapäeval tuli ka kommentaari Vaba Kosher uudis, mis ütles, et vaenu õhutamises kahtlustatava kodu otsiti läbi. See on pealkiri. No, vaenu õhutamine, see on niisugune kiibitsemine, et vaata kui kole tema on, mina teda ei salli, ära sina salli ka. No, ma ei tea, kas kodunt võidi siis otsida salvestusi või otsiti, et äkki on seal vaenu võimendamise kaigas peidus või mida, igal juhul jah. Vaenu õhutamises kahtlustatava kodu otsiti läbi ja selles lühikeses kommentaarivabas artiklis on ka nimed. Õigemini on nimi. Ja see nimi on Kaja Grak, aga tema ei ole see, kelle kodu läbi otsiti. Kelle kodu läbi otsiti, no ma loen selle uudisekese ette, see on praegu siin kergelt ekraanile saadav. Paide politseijaoskonnas on käimas väärteo menetlus karistusseadustiku paragrafi 151 alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist. Vaenu õhutamise eest, kui sellega on põhjustatud oht isiku elule, tervisele või varale, karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga. Karistusseadustiku järgi on see tegevus, millega on avalikult üles kutsutud vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele seoses rahvuse, rassi, nahavärvi, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundiga. Kui selle teoga on põhjustatud inimese surm, kui vaenu õhutamisega on põhjustatud inimese surm. tekitatud tervisekahjustusi või muu raske tagajärg, siis karistatakse rahatrahvi või kuni 3-aastase vangistusega. Sama karistus ootab ees inimest, kes on selle teo eest juba varem karistada saanud. Ja tsitaat, kohtuloal viidi seoses selle menetlusega muude menetlustoimingute hulgas läbi ka läbiotsimine. Menetluse alustamise aluseks olid sotsiaalmeedias levitatud väljaütlemised, mis õhutavad vaenu, kinnitas politsei pressiesindaja Kaja Krakk. Läbiotsimine ei ole seotud süütamisega Vao külas, lükkas ta ümber sotsiaalmeedias levitatud väite. Mida me teada saime? Me saime teada seda, mida me oleksime võinud ise lugeda õilsast teosest, mis on karistus seadustiku nime all tegelikult soovikorral kõigile avalikult kätte saada, mis see õhutamine on ja kuidas seda õhutatakse ja kui keegi selle õhutamise tulemusel maha lüüakse, võib saada raha trahvi. Ja et Kaja Krakk kinnitas, et läbiotsimine ei ole seotud süütamisega Vao külas, aga edasi. No kahjuks, nominas on todi osa, eks ole, ei pea meie teada saama, kelle koduse läbi otsiti ja mis seal siis oli. Aga no reedel juba, see uudis oli siis pühapäevast vist, reedel juba tuli uudis Reimo Sillamaa kohta. Täna kell 11 käis minu juures politsei uurijad, no see on niisuguse hea eestikeelse kirjapildiga, et natukene õudne hakkab, minu mõelest pole siin midagi uurida. Vennikene tuleks saata kooli uuesti eesti keelt õppima, õige kirja vähemalt, aga noh, mine tea, võibolla düskraafia kallal. Aga täna kell 11 on siis reedel käis minu juures politsei uurijad jotiga läbiotsimismäärusega, viidi minema laua arvuti, mobiil koos telefonikaardiga ja hunnik pabereid nii mustade uudiste trükki minevad materjalid kui ka erinevad paberid, mis on seotud minu ettevõtmistega. Sain aru, et asi puudutab Vao põlengut. Süütaja ma pole, aga viha õhutaja ja süütaja palkaja pidin olema. Väärteo asja number on, noh, siin on ja 2510,15,00,22,92 ja 2 süüjumärki. Läbi otsimismäärusele alla kirjutas menetleja Merle Nurmsalu, läbi viis läbi otsimist Veerberg Gerrit, teenistuse vanem. Kohtunik, kes loa väljastas, on Sirje Lahesoo. Üks kodanik oli minu kirjutatud teksti kohta ka kaebuse esitanud, kelle nimi on Anti Haugas, kes kuulub Reformierakonda. Nii siis olen veidi eemal Facebookis kahjuks. Nüüd tahetakse mind tanki panna, küsimärgiga. Niisugune infokild siis ka liikumas. Noh, mida selle kohta öelda? Võib esitada küsimusi niipidi, naapidi, aga võib küsida ka selle sama tolerantsuse kohta. Millest algab tolerants? Seda ma küsiksin eriti sel puhul, et Tartus oli kismaks läinud sellepärast, et keegi joomane noorherra olevat käinud ringi, haakristi lipp käes ja keegi olevat juurde läinud ja oligi läinud löömaks. Asitõend võeti ka kaasa, poiss viidi vist kainemaks saama ja nii edasi. Miks löömaks läks? See viis mu mõtted tolerantsusele. Meie peame midagi tolereerima, ehk sallima. Aga samas, eks me ju tolereerime ka kõike. Millele tuginen? Sellele, et Ken-Marti Vaher on korduvalt kasutanud mõõtühikut nulltolerants. Nii et me tolereerime, aga nulliga, võibolla ühega. võib-olla 0,5-ga, võib-olla 0,9-ga, kui ta pärglime moodi seda mõõta, seda mina ei tea, aga nagu ma aru saan, ühes küljest võiks see tolerants alata nullist, mis võiks olla ka ükskõiksus ja minna negatiivseks. Näiteks tolerants on -100. Kas seda mõõdetakse protsentides, sentimeetrites, hektopaskalites või milles seda ma ei tea? Aga vaatame nüüd kirjatükke. Üldiselt ma ei tea, kuidas need lood on, aga väga paljudele on vanemad, kasvatajad, õpetajad öelnud, et valetada ei ole ilus. Kas niimoodi on öeldud ka poliitikutele, diplomaatidele, muudele asjapuudele, seda mina ei tea päris täpselt. Tundub muidugi, et meie vägevad meile ei valeta. Neil on lihtsalt tükk maad rohkem tõe variante, kui meie pisikesed peakesed oskavad aimata. Hüva! Kirjakene 25. septembrist kell 22.49 posti pandud. Uurisin natukene Kristiine plahvatusliku neegrite kasvu tagamaid. Aadressil Siidisaba 5 on avatud pagulaskeskus. See on maskeeritud TTÜ üliõpilas elamu nime alla. Seal elab kohalike andmetel, kellel samas majas korter lii 60 neegrit pluss muid pagulasi. See ei ole tudengi maja, sest seal pole ainult noored. Käisin seda maja vaatamas. See on paras kindlus. Kuni 10 kaamerat valvamas ümbritsevat ala ja iga 5 meetri tagant liikumisele reageerivad valgustid. Ühesõnaga, no ma jätan natukene lõike vahele ka, on sinna loodud pagulaskeskus. Nad lubasid Eestisse 550 pagulast, lubasid, et saabub 550 pagulast. Kogu see jutt, et neid mujale majutatakse, on jama. Nad elavad reaalselt meie kodukandis. Jah. No nii, ütleme selles kirjast kõik. Kas tõesti Siidisaba 5 on siis nüüd niisugune huvitav üksus püsti pandud? Tõsi, infot selle kohta on tulnud varemgi ja eile õhtul oli mul õnjärev, no mitte väga õhtul, külastada Kristiine kaubanduskeskust ja peab ütlema, et seal oli muulasi päris palju, no silmatorkavaid muulasi. Mis asju aetakse, tont seda teab, aga tõepoolest tundus, et lisaks üksik eksemplaridele on seal ka perekonnad, kus on ikka vanemad kaasas ja nii edasi ja arvestades seda, mida selle järgi, mida osteti. Seavad nad oma elamist alles sisse. Võtan nüüd ette Priit Pulleritsu ütlemise 17. septembris kell 13.54, kui täpne olla. Meie valitsus ei maga ega oota probleemide kuhjumist, vaid tegutseb aktiivselt ennaktempos. Sotsiaalministeerium on asunud juba üle Eesti immigrantidele korrusmajades elamispindu otsima. Kus tean? Tuttav sai kõne, kui oli portaali korteri väljaüürimise kuulutuse üles pannud. Ühtlasi tegi ta kindlaks, et elamispindade otsimisega tegeleb ministeeriumi hoolekandeosakonna töötaja Triin Raag. Ent suur küsimus on hoopis see, millal muretses meie valitsus sama püüdlikult ja tõsiselt, kui Eesti enda inimesed on elamispinda vajanud. Noh, jah, niisugune kena küsimus 17. septembrist. Tuleta meelde ka 6. septembri kuupäevaga ette loetud agendikirja. Mu tuttav müüb Rakveres korterit. Kohale ilmunud kinnisvaraga sahkerdava firma maakleri jutus selgus, et nad täidavad riikliku tellimust, tahtis tema siis osta. kelle jaoks ostab riik väikelinnades kortereid, kas puudust kannatavate eestlaste jaoks? Maakler jutt, et riiklik tellimus, tema muud ei teadva, tema asi on need korterid odavalt kätte saada. Huvitav on veel seegi, et huvitunti ainult tubade ja ruutmeetrite arvu kohta korteri seisukord ei olnud üldsegi päevakohane teema. Selle viimase lause järgi võiks arvata, et kusagil on ka korterite remondiga tegelevad tegelased juba arvele võtmisel. Vaat niisugused kenad uudised on siis siit poolt tulnud, aga kuidas asi edasi läheb, seda ei kujutagi ette. Mingisugune segadus siin toimub. Kas see on nüüd seotud mingisuguse kaitsetaktikaga või millega, kes seda teab? No, miks ma ütlen kaitsetaktika? Sellepärast, et kunagi, kui oli kange kisa kära selle ümber, et Peipsi järv, vaata kui sinne ikka tulevad Vene tankid, siis see järv ei pea ja nii edasi. Ja mina pakkusin, et noh, Narva jõe lüüsid tuleb vägevamaks ehitada ja tuua Peipsi peale ikka kruiisi laevukesed võimalikult paljude rahvuste esindajatega. Noh, muidugi eks seal võiks olla ka naaberriigi kodanike ja muud taolisse, siis ehk nii kergelt ei rünnata. No ja kui tekitada, ütleme, meie piirialale siin ka mingisugune rahvaste paabel sundkorras asustada siia 5-aastase lahkumiskeeluga, nagu ma aru saan, mine sa tea, mis sellest tulema hakkab. Aga selle teema, kas nüüd lõpetuseks või tänaseks pidurdamiseks, võtaksin ette ka Ameerika Ühendriikide 26. presidendi Theodore Roosevelti. Tema saatis mõned päevad enne surma ühe kirja välja. See pidi siis olema 1919. aasta jaanuari kuus. Ja selles kirjas tema üks hetk ütles nii. Kõigepealt tuleb rõhutada, et kui sisserändaja saab siia saabudes kenasti heauskselt ameeriklaseks ja sulandub meie sekka, siis tuleb teda kohelda võrdselt, täiesti võrdselt kõigi teistega. Sest oleks ülekohtune diskrimineerida mõnd sellist inimest tema usutunnistuse, sünnikoha või päritolu tõttu. No panete tähele, kui ta saab ameeriklaseks ja sulandub, seega siis ta, noh, jah, assimileerub või. Kui, aga see on põhjendatud selle inimese saamisega päriselt ameeriklaseks ja mitte kellekski muuks kui ameeriklaseks. Kui tema üritab eralduda ja koos sama päritolu inimestega ja eraldada ennast ülejäänud Ameerikast, siis ei täida tema oma rolli ameeriklasena. Aga meil on ruumi vaid ühele lipule, Ameerika lipule. Ja see välistab selle punase lipu, mis sümboliseerib kõiki vabaduse ja tsivilisatsiooni vastu suunatud sõdasid, nii nagu see välistab ka nende välisriikide lipud, millega meie oleme vaenu jalal. Meil on siin ruumi vaid ühele keelele ja see keel olgu ja on inglise keel, sest me tahame, et meie sulatusahi muudaks meie rahva ameeriklasteks, Ameerika rahvuseks, mitte elanikeks polüglottide pansionis. Ja meil on ruumi vaid ühele ainukesele lojaalsusele, ja see lojaalsus on lojaalsus Ameerika rahvale. No kui nüüd meelde tuletada, et oma kõnes on ta öelnud ka midagi taolist, et sisserändajatele tuleb öelda, et me mitte loodame, et ta õpib inglise keelt, vaid ta on kohustatud õppima inglise keelt. Ja need sisserändajad, kes ei õpi inglise keelt, need tuleb tagasi saata. Kes siia saabub, peab arvestama Ameerika ühendriikide huvidega või ta ei jää siia. Neile tuleb näidata, et võimalused siin maal sõltuvad inglise keele oskusest ja kohalike Ameerika normide järgimisest. Tööandjal ei tohi lasta käsitleda siia saabunuid üksnes tootmisvahendina. Vaat niisugused mõtted. Seega, kas meie tahame nüüd polüglottide pansionis elama hakata või mõtleme me natukene tõsisemalt põhiseaduse preambulis kirjeldatud Eesti rahvuse, keele ja kultuuri alles hoidmise peale. Muidugi, eks me võime teda hoida ka klaaspurgis nagu paneks siis mingisugust säilitamislahust ka peale. Klaaspurgis nagu hoitakse muuseumides mingisuguseid asju, mis ei tohi nagu hukka minna, aga mis ei idane ega mädane ka mitte. Võimalusi on palju. Nii et kui siia tuleb keegi sisse elama Eestisse, siis peab tema sulanduma. Peab tema pidama Eesti rahvust, keelt ja kultuuri oma eesmärgiks ja siis me saame kohelda teda võrdselt kõigi teistega, sest noh, ütlen kohe siiralt ja selgelt, maailmas on väga palju erinevaid inimesi ja tihti peale, noh, võtame lihtsamad näited, nii mõnigi mees on lasknud ära lõigata oma mehe au, et muutuda selleks, kelleks ta end peab. Noh, niivõrd kuivõrd ja ka vastupidi. Väga paljud filoloogid on nii armunud oma filoloogiatesse, et nende eneseteostuse juurde käib ka lahutamatu komponendina abiellumine. Just nimelt selle keele naturaalse kandjaga ja siit lahkumine, sest noh, ega selleks õpitud, et siin turul üritada ja saada vastu vaid tühjad pilgud. Ikka sinna, sinna ja seda mitte nii võrd. Raha ja töö pärast, kui võrd oma sala armastuse pärast ja kui on niisugused tegelased, kes võtavad omaks eestlaste keele ja kultuuri. Miks ma ütlen seda niimoodi aeglaselt ja mõtlikult? Sellepärast, et see tundub mullegi praegu natukene segane. Mis see täpselt on, on tema ju muutunud ikkagi. Väga ilus ütlemine oli ju Rooseveltilt. Polüglottide pansion, see multikulti. Ei tea me, mida me tahame õieti, noh, eks iga asja võib proovida, varem või hiljem tuleb meil ju ka võibolla Eesti talupoja riietes räpplaulupidu, mis annab Eesti kultuuris selge signaali maailmale, et võime meiegi olla kottperslased ja nii edasi, noh, seda mitte nüüd vene kottipoiste mõõdu järgi vaid ikka negroidsete isendite järgi, kes hakkasid käima ka püksid rebadel, sest nemad ei teadnud, et siuke pükste kandmise komme on Ameerika vanglas, kus sellega viidati hoopis muudele asjadele, suundumustele ja nii edasi. Noh, on mis on. Jah, ülekohtune oleks tõepoolest teha etteheiteid inimesele, kes räägib selget eesti keelt, kes sööb noa ja kahvliga, kes ei tao öösel oma trumme ja ei taha eralduda getosse, vaid tahab kuuluda meie hulka. Võimalik, et see jutt on juba viha õhutamine ja võimalik, et nüüd tullakse, otsitakse midagi minugi juures, kas mul on midagi ka selja taga, et ma nii julgen õhutada, no kodus näiteks mõni kole topis või pisuhend või asi. Ei saa ju inimesele ette heita seda, kus ta on sündinud. Minu pärast võtke vaadake natukene välja paistvaid eestlasi ja nende sünnikohti. Me näeme, et mõned inimesed on sündinud ikka päris huvitavates kohtades ja ma ei pea siin silmas nüüd Tomskit, Siberit, vaid on ka hoopis eksootilistemas kohtades sündinud. Aga küsimus on nüüd selles, kas nad tahavad olla eestlased Eestis. Väga hea on olla niimoodi pühapäeva eestlane kuskil mujal, kus isegi naaber ei tea, et sa tegelikult eestlane oled, aga pühapäeval tead, tõmbad kardinad ette õhtupoolikul ja siis ütled poole häälega pikema tiraadi, mis algab sõnaga kurat, võibolla sööd veel mulgi kapsast ja paned topka mingisugust õilsat jooki. Selle jooki teemal muidugi oli ka päris naljakas. Eile kuulasin taustaks, kuidas küsiti kelleltki poliitikult, ega ma neid hääle järgi erista, et noh, aga kui on ikka vabariigi aastapäev, kas ühe pitsi viina ka võtate? No see oli ka väga kultuurselt ja viisakalt esitatud küsimus ja siis hakkas tulema vastus, mis oli no niimoodi nagu ta oleks juba sündides olnud poliitik ja poleks isegi keskapäevil lõuadeid viina võtnud või end umbe joonud, kui nii natuke lamedama kõne pruugiga end väljendada. Valetas kurri vaim nagu noor jumal või kuidas seda ilusti ütlema peab. Niisugune linnu laul tuli. No, ma ei tea, kui keegi oleks mulle pistnud mikrofoni nina alla ja küsinud, et kas mina olen nõus vabariigi aastapäeva puhul ka piisikes vitsikese viina võtma või umbes niimoodi. Eks ma oleks öelnud ausalt, et viina võtmisen on mitu põhjust. Võib võtta rõõmust, võib võtta masendusest ja ahastusest, aga selle ühe pisikese pitsiga 100-kilone mees, no ma ei ole sektant, kui võtta, siis võtta, kui mitte võtta, siis mitte võtta, aga vaat seda vahepealset, et ma käin kuskil poosetamas 10 grammi viina klaasi põhjas, et kõik näeksid, kuidas mina armastan oma kodumaalt, no lõpetage ära. Jah, kui inimene tuleb siia ja samastab ennast eestlasega igat pidi, või tuleb siia õppima, et viia siit saadud tarkus oma kodumaale ja kasutada seda oma rahvuse, keele ja kultuuri edendamiseks. No mis saab olla kellelgi selle vastu? Ma olen rääkinud inimestega, keda nimetatakse padunatsideks või umbes niimoodi, nad on samal seisukohal. Las tulevad, las õpivad. No muidugi on terve kari joomaseid lontkõrvu, kes ise ei ole õppinud ja ei lase kurat teistel ka õppida. Ja näib, et siis kui tuleb ikka tudengitekliga tegelane, kelle naha värvi sobi, siis hüpatakse kallale ka, nagu legendid räägivad, kas nii juhtunud on. Ei tea, samas võib öelda, et mustamandrimehed on väga head jooksijad, arvestades seda ka, et ründaja võib olla kaunikesti joomane, kunagi sai kontrollitud siin. See peaks olema skinheadid ja isegi meediamangas üleval. Sai kontrollitud neid kohutavaid näiteid, mis toodi siis, kuidas Tartus on ikka kolgitud teise nahavärgiviiga inimesi ja kummalisel kombel. Politseis seda infot välja ei tunnud, nii nagu kunagi sai kontrollitud siin ka, kui palju naisi pekstakse sandiks või lausa surnuks. No ei ole meil nii palju kohtuasju ja kui mõni tuleb, siis see on ikka haruldane erand järelikult. Noh, teises küljest muidugi arvestades meie õigussüsteemi, kui surnu ikka avaldust ei kirjuta, et palun uurige minu surma asjaolusid, ega siis tõenäoliselt ei uurita ka. No hea küll, see oli võika võitu nali, aga ikkagi. kui inimene tahab saada tõepoolest Eesti kodakondseks, ega esimese põlve siia saabujale ikka kõiki õigusi anda ka ei tohi, sest ta ei ole veel kohanenud, isegi 20 aastaga ta ei kohane, ta võib aru saada küll, ta võib olla taiplik, aga tal on siiski mujalt kaasa toodud mõõdupuud, minu pärast võtame kas või siia paralleeliks ja õigustuseks vana Moosese liikumise kõrbes. Jõuti vabadusse, jõuti kõrbesse, noh tõesti, laulev revolutsioon või mitte nüüd revolutsioon, aga suur laulmine, hõiskamine ja sigimine, baby, bum! Taheti minna nüüd kuhugi kõrbest välja teise rahva hulka ja Mooses ütles, ei, need lapsed on sündinud küll vabaduses, aga nad on orjade lapsed. Vaat sellega pandi siis asjad paika. Orjade lastega ei saa veel minna mingeid asju ajama ja sama on siia saabunuga. Ta on siia jõudnud, tema laps on siiski mujal tulnud laps. Tont teab, mis moodi need väikelasse kasvatamise kogemused ja kombed on ja nii edasi. No teine põlvkond muidugi on ju nagu... Võitlusvõimelisem võiks nagu minna, aga Mooses ütles veel kord, et ei lähe kuhugi. See on küll teise põlve vabaduses sündinud laps, aga teda on kasvatanud see laps, kelle kasvatas ori. Ikka veel oli vara. No iga üks võib siit ise edasi mõelda, millal siis võib saabunuile anda kodaniku õigusi. Mida praegu on hoolega segustatud kodakondse õigustega, et kui sa oled juba kodakondlane, no näiteks eriliste teenete ees saanud kodakondsuse, mis võib olla eriline teene, tuleb jeekim siia, paneb paika, ütleme 10 miljonit eurot, ehitab endale uhke tehase ja enne imet saabki tema selle raha eest endale erilise teene eest Eesti kodakondsuse. No ikkagi see sõltub rahast antud juhul ja nii edasi. Ei, ma ei vihja millelegi, ei. Aga jah, lähtudes meie põhiseaduse preambulist, mille tühistamine võib olla tegelikult suur töö, umbes sama suur töö nagu oli Moosesel kõrbes oma rahvaga ainult vastupidine, ehk siis mitte vabastav, vaid orjastav. No jah, panen siia 3 punkti. Kui need, kes siia saabuvad, tahavad luua oma asumit, oma maja, no nii nagu reklaamiti venekeelsetes telekanalites kunagi, väljaandeid, meediaväljaandeid, Ruski Berliin, Ruski Gamburg, mis nagu ma aru saan, olid seotud ka vene juutidega tegelikult, kuigi noh, tõesti, minu jaoks on see termin juba nii segaseks läinud, et ei oska ma millegi, midagi selle kohta öelda. Seal soovitati ju, et katsuge asuda elama ühte hoonesse, hõivata terve tänav, kvartal, noh, nii. Seda võiks ju nimetada ka mõneti sõjakuulutamiseks. Ja Roosevelti sõnu meenutades, tõepoolest, meil Eestis on ruumi ühele lipule ja see on Eesti Vabariigi lipp. Ja ei tule siia mingit teist lippu kõrvale, ehk küll seda topitakse hoolega. Pean silmas sinist lippu, mis mõnes mõttes asendab kunagist punast, mis meil siin juba lehvis ja mille kõrval sinimust valge ei tohtinud olla. No nüüd on ta viisnurki täis, sinine, mis on muutunud, kui meil on tendents hetkel ühtse Euroopa rahvuse poole, nii nagu Rooseveltil oli muide tendents ühtse Ameerika rahvuse poole, siis seltsimes Leonid Iljitš Brežnev, sulgudes lisan juurde palavalt armastatud ja nii edasi, ütles, et meil on tendents ühtse nõukogude rahvuse poole ühe ainsa vene keelega. Kõik on ühte sulatamiskohad. Muidugi võib rääkida ka, et rahvusriigid on suhteliselt hiljutine nähtus, enne olid siiski nagu omandivormid, selle vürstiala, selle kuningaala ja nii edasi. Praegu luuakse siis impeeriume, kui vaadata Ameerika maa poole, siis võiks öelda, et noh, triumviraat on nagu praktiliselt paika pandud juba, siin läheb natukene veel aega ja siis hakkavad jooned alles välja kujunema. Mida teeb selle juures paavst? Kes seda teab? Ei ole kuskil eriti ju rõhutatud ka Barack Obama kristlust. Ei tea, kas ongi mõni pilt, kus ta kirikus on ja midagi palub või no üldiselt eks usust on need Ameerika presidendid mõneti lahus hoitud, kuigi nad on sellest rääkinud, aga see on niisugune nüants, et tea, kas maksabki sellele erilist tähelepanu pöörata. Ja meil Eestis on ruumi ainult ühe lipu jaoks ja kui me seda ei taha, siis lõpetame mängu ära, no mis me siin imiteerime, et oleme pühapäeva eestlased, ai tsi, ai tsa, ai velled. Võibolla on veel mõni värskem laul ka tulnud, kes seda teab. Ja meie keel peab olema eesti keel ja ta peaks olema võimalikult eesti keelne, mitte niisugune nagu ta praegu on, et ütle ja tihti peale ise ka ei saa aru, mida ta mõmiseb, aga arvestades, et terve saalitäis ei julge tunnistada, et nad essugi aru ei saanud ja noogutab näilisel mõistvalt, siis jaurab tema kõnepuldis ikka edasi, kuidas meie arenguvõimekuse suurendamise raames potentsiaali kasvatamine ennaktempos edasi hüppeks edeneb ja nii edasi. Ma ei oska seda, õigemini mulle hakkab pisut keerama ja tekib nagu kerge joove siukese jauramise peale. Nii et kui keegi tuleb siia, õppigu ära keel. Sulandugu, ärgu paistku silma oma pretensioonikusega. Meil on oma jobusid küll, kes kipuvad igal pool hüppama. Ja loomulikult ei tohi tööandjad käsitleda inimesi tootmisvahenditena, ehkki riik neid just nimelt seda tegema sunnib oma maksustamisega. Tööjõumaksud on ikka nii jälgid, et väga paljudes üksustes ei saa tööandja pidada töötajat inimeseks, inimressursiks läbi häda, jah. Täna meil, nagu me kõik teame, on 14. Sulhidžaa 1436 või 28. september 2015, ehk siis 15. Tishrei 5775 või 28. sügiskuu 10228 või Juliuse päev. See on nüüd eriliselt pikk arv, aga see on 2.457.294. Ja muidugi täna võiks käia ju kuskil erakondades või mujalgi kange rõõmupidusest 1820. aastal sündis ju paljude lemmik Friedrich Engels. Ei tea, kas mulle tundus, aga kuskilt nagu kosti sõredat aplausi selle peale. 1941. aasta, võt, see on nüüd niisugune moment, kus SS-brigadenführer Johannes Soodla asus juhtima politsei ja omakaitse valitsuse tööd ja nagu hiljem selgus, tegi ta seda mitte selleks, et tööd teha, vaid hirmu pärast lausa orjana. Nii tuleb välja vähemalt Jalmar Mäe mälestustes seal. Väidab me, et Soodla oli tale näkku öelnud, et tema võttis selle ametikoha vastu ainult sellepärast, et tema kartis Jalmar Mäe verist ja võigast kättemaksu. 1943. aastal saabus Tallinnasse, noh ei tea kas salajasele või mitte salajasele, igal juhul saabus Tallinnasse visiidile ei keegi muu kui SS juht Heinrich Himmler. Ja sai tema kokku ilmselt Jalmar Mäe ja teiste tegelastega arutati ühte, teist ja kolmandat. Sellest on lähemalt võimalik lugeda Jalmar Mäe mälestusteoses, mille üks huvitav asi on, et no vaat käisid Nõmme Kodulo huviliste koja poisid ju Jalmar Mäe haual ja said nemad kokku ka Jalmar Mäe naabritega. Naabrid kinkisid poistele siis Jalmar Mäe sinimustvalge laualipu, mis oli pooles vardas olnud kõik see aeg, kuni Eesti siis nii öelda vabaks sai. Ja tuli välja, et Jalmar Mäe memuaarid trükkis ümber. Inimene, kes ei osanud sõnagi eesti keelt, lihtsalt korrektselt trükkis ümber need sõnad. Aga Jalmar Mäe laualipust veel nii palju, et seda võib iga üks vabalt näha von Kleeni restorani leti kohal. Noh, ta ei ole just päris leti kohal, ta on joogipudelite vahele pandud. On eklektiline, pole midagi parata, aga elu on juba niisugune, et kuhugi peab iga üks mahutama asju, mis talle meeldivad ja on tähtsad. No siin muidugi teeksin pisukese kõrvale põike ka Nõmme Kodulo huviliste koja tegevusele. Oli meil siin, mina ei ole seda koja liige, oli meil siin von Kleenis kenakene ettekande õhtu, kus Jaak Valge rääkis Artur Sirgi elust, mitmetes seisukohtadest, mis Sirgi suhtes võetud on. Jätis puutumata ka mõned teemad, mis on liiga segased, tunnistades seda ausalt inimeste ees. Rahvast oli päris palju, esitati keerukaid küsimusi. Igor Gräzin oli kohal ja teisedki tegelased, nii et oli igati asjalik õhkond. Võimalik, et õnnestub meil siin teha ka teisi niisugusi ettekande õhtuid Bierstube formaadis, kui nüüd natukene tugineda Jaak Valge öeldule. Tahaks muidugi ette võtta paljusid tegelasi, aga mida neist teatakse? Huvitav, kas keegi on näiteks lugenud Alfred Rosenbergi teoseid? Tuletan meelde, et Rosenberg on ju reaali vilistlane ja kunagine Gustav Adolfi joonestamise ja joonistamise õpetaja. Hiljem ta lõpetas muidugi Nürnbergis ja tema kohta öeldi, et oleks see protsess olnud mõned aastad hiljem, oleks ta õigeks mõistetud, mis seab üldse niisugune lause vähemalt selle Nürnbergi õigusmõistmise ka teatava küsimärgi alla, sest no kuidas on võimalik mõni aasta hiljem nii jubedates asjades inimene õigeks mõista, siin tekivad küsimused ka muidugi Rudolf Hessi kohta, mees oli ju terve sõja aja vangis, kuidas ta siis saab eluaegse sõjakuritegude eest. Noh, aga oma asja ilma nimelise, nagu klassik ütles oma luuletuses. 1978. aastal lahkus siit ilmast paavst Johannes Paulus esimene. 33 päeva ametis, siis võttis mingeid tablette, lahangut ei tehtud. Ja samal päeval 1978. aastal tappis end kinni võtmisel eelviimane teadaolev metsavend August Sabe. 1994, mõned mäletavad, mõned mitte, aga kell 1.24 andis Estonia radist eetrisse SOS-signaali. See võib olla jube küll. Sa tead seda signaali, see on sul, noh, sa tead seda, aga see ei tiksu sul pidevalt meeles, ei ole ohutunnet ka mitte. Ja korraga on olukord niisugune, et surudes alla hirmu ja absurdi tunnet, sa annad eetrisse SOS-i. Üle mõistuse olukord, eks ole? Ja siis 10-20 minuti jooksul veerand tunniga läks Estonia põhja. Saabusin mina hommikupoole ööd Tallinnasse, kuulsin seda uudist raadios ja mõtlesin, et see ei ole võimalik. See on mingisugune jama, kas rohke tebelak või midagi taolist. Magasin välja ja ikka ei tahtnud uskuda. Nii palju siis isiklikest mälestustest. 852 inimest hukkus, 137 päästeti. Mis meile on jäänud? Meile on jäänud valed, kinnimetsimised, salastatud dokumendid, tsenseeritud videokaadrid, segased lõpparuanded üksteise järel. No muidugi iga aruanne, mis tuleb, on jällegi lõpparuanne. Komisjon, lõpparuanne. Täielik absurdi teater, udu nagu minu pärast Eston Kohveri ümber, kus öeldi ju selgelt, et Vene pool teadis vahetusest ja jäädvustas selle videole, millest mina järeldan, et Eesti pool pidi Vene poolelt need kaadrid ära ostma, kui ei olnud tegemist nüüd autoriõiguse jämeda rikkumisega. Aga jah, Prantsusmaal kohtuasi, mis sellest saanud on? Kas see lõpeb või ei lõppe? Summad ilmselt on kasvanud juba astronoomilisteks. Uurimist on piiratud, asitõendeid on varjatud. Põhjamineku põhjuse või põhjenduse määras Karl Bildt, visiir kukkus ära ja niimoodi läkski. Enne vrakki leidmist ja uurimist oli põhjus juba teada, peaministri määratud. Rahvas, noh, kui palju meie hulgas on laevaehitajaid, kes võisid aru saada, mis tegelikult toimus. Suur osa kinnitab siia maani, jah, nii on. Niimoodi targad mehed ütlesid, kas see tark mees, kes nii ütles, oli laevaehitaja. Hoobilt oli seletus võtta, visiir kukkus ära. Keegi ei teadnud, kuidas see laev põhja läks. Drew Wilson on seda oma raamatus auk kirjeldanud, analüüsinud. Ridade vahel tuleb välja tohutu palju. No muidugi küsimuste vormis, sest hakkas midagi väitma, eks Drew Wilsonil on ka oma kogemused niisuguste asjadega. Elu, visiirikultus kestab. Laborikatsed tõestasid, et kui laev vett täis lasta, läheb ta põhja küll, mis paljude jaoks ilmselt ka katse läbiviijate jaoks võib-olla oli suur uudis. Tunnistajad, tunt seda teab, kus nad on. Hermeister astus komisjoni juhtimise koha pealt tagasi, hiljem on ta vait. Midagi on öeldud, keegi ei tea midagi täpsemat. Resümee sellest sündmusest on vangla planeedis esitatud, see on nende jaoks, kes ei viitsi auku läbi lugeda. Auk on saadaval ka, kui mitte mujal, siis vähemalt on ta Tartu hoiu laenu ühistus Tallinnas ja vist ka Tartu kontoris lausa leti peal ja von Kleeni restoranis on ta ka olemas. Kes tahab, see ostab. Kes ei taha, noh, võib-olla mõni viitsib lugeda seda, mis on vanglaplaneedi all kirjas. Vanglaplaneediga seoses veel oli meil siin ju von Kleeni teatris kenakene üritus, kus näidati Peeter Proosi dokumentaalfilmi Vaktsineerimine. Ma ei tea päris täpselt, kas see on juba interneti üles laetud, et sealgi nähtav või mitte, aga saali tuli suur hulk inimesi. Võiks öelda, et noh, täituvus oli nii 90% või kes seda täpselt teab, aga hämar saal. Vaadati huviga, pärast oli arutelu von Kleeni restoranis. Nii pidi teistpidi. Teema on iseenesest huvitav. Muidugi võib inimene alati harrastada tervislikku eluviisi. Vaktsineerimine. Võib olla hea, võib olla mitte. Kindlasti on sellest olnud palju kasu, aga kindlasti on ta arenenud ka äriks. Miks ma ütlen äriks? sellepärast, et kui raha ei ole, vaktsiini ei saa. Järelikult ta ei ole päriselt mõeldud selleks, et hoida ära meie planeedil katastroofilisi sündmusi teatud piirkondades. Katastroofilisi sündmusi teatud piirkondades võib ära hoida tingimusel, et on raha. Ja sellest muidugi tuleb ka vandenõuteoreetiline kahtlus, et kui on mingi piirkond, mida tahetakse vaktsineerida tasuta, siis kas on tegemist ikka vaktsiiniga või on tegemist millegi muuga? Üks kenakene vaktsiiniteemaline lugu on ju ka Nõmme Raadio Meediapanga sulmejuttude all. Seal on ka lõplik ravi oli selle pealkiri, kuidas tuleb tulnukas ja ütleb, et noh, paneme vaktsiini peale. Ja korraga tohter, kes ennast esimesena vaktsineeris, pani tähele, et nohu ja köha küll ei ole, aga nagu ohmum tunne on. Mälu kaob ära ja ei tea, mida tahta ja tekib siuke mäetunne. Võibolla tõepoolest. On vaktsiinidki muutunud ajas, nii nagu meie muutume ühes ajaga, kes seda teab. On siin olnud kahtlusi ju mustal mandrilgi, et miks vaktsineeritakse just sünnituseas naisi vaktsiiniga, mis peaks olema kaklevatele ja haavusaavatele meestele kohasem, aga mehi ei vaktsineerita ja siis avastati, et naised sünnitavad vähem, aga muidu on kõik õige, muidu on kõik korras. Tervislikest eluviisidest võibolla mõnele veel solvavalt. Kui keegi hakkab korraga elama hästi tervislikult, siis võib sellel olla mitu põhjust. Üks põhjus võib olla lihtlabane hüpohondria, ehk siis haiguslik haigusekartus. Kui mina nii ei tee, võin mina jääda haigeks, see on ka mina hoolitsemisega seotud. Aga see võib olla seotud ka lihtsalt enesearmastusega. Mina tahaksin nüüd juuavad seda tervistavad teed kangetest Himalaja rohtudest, aga kas mul tõesti paha ei ole? Oi, mul on tunne, mul on juba natuke paha, mina pean enda eest hoolitsema. Ja selle mina plaasterdamisega unustatakse muidugi ära, et mitte keegi ei saa olla 120%-liselt terve. Alati on võimalus ravida ennast või olla terve. Ei mäleta küll kes, aga keegi on öelnud, kui me ravime mõnda haigust keemiaga, siis me peame ravima kaks korda. Esimene kord haigust ja teine kord seda keemiat, mis meil keres on. Tänaseks kõik oli segane küll, aga elu on juba niisugune.
Minusta põldude ristiku lõhn, minu Eesti maa püsib minusta keel ja ta kodune põld. Minu Eesti maa püsib minusta kutset ma eneses kuule, minu Eesti maa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. Veel rahud on puskede kohi ja kurvaks te kaskede lein. Veel haljendab koplites rohi ja väriseb Maria hein. Veel järvedel eha punas partide igatsev hüüd ning päin. Kese kustuvas kumas enna, kui tunneksin süüd. Minu Eesti maa püsib minusta põldude ristikul. Minu Eesti maa püsib minusta keel ja ta kodune põh. Minu Eesti maa püsib minusta kutset ma eneses kuulen. Minu Eesti maa püsib minus ja kestab mu kasinas luules. ja tulgu või halvadki ajad ei läheks ka ajades, kuni siin mind ükski veel vaja neis madalais majades. Ja tulgu või halvadki ajad ei läheks ka ajades, kuni siin mind ükski veel maja neis madalais, madalais maja.
Saade on salvestatud 2015. aastal.